У ефіры «Радыё Свабода» у пражскай студыі Алена Радкевіч і Сергій Абламейка. Дзень добры, сёння чацвер, 10 студзеня, у Менску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага нагадаем пра мітынг прадпрымальнікаў у Менску, раскажам пра суд над менскімі кардыёхірургамі, якіх абвінавачваюць у спробе нажыцца на аперацыях. Абмяркуем некаторыя аспекты прэзідэнцкай кампаніі ў США. Даведаемся, наколькі умоўны спіс невыязных беларусаў. Прапануем ранішнія рубрыкі і анонс перадачы, якія выйдуць у эфір увечары. Але спачатку Сергія Абламейка з кароткім выпускам міжнароднай інфармацыі.
Вакол свету за 100 секундаў. Злучаныя Штаты могуць накіраваць у Афганістан дадаткова 3000 марскіх пехацінцаў у сувязі са штогадовай веснавой актывізацыяй Талібану. Адпаведная прапанова была накіраваная амерыканскім камандаваннем у Афганістане міністру абароны США Роберту Гейтсу. Чакаецца, што яна будзе разгледжаная ў пятніцу. У Іраку з моманту пачатку вайны ў сакавіку 2003 году загінула больш за 150 тысяч чалавек. Гэтыя дадзеныя абнародавала Сусветная арганізацыя аховы здароўя. Паводле словаў яе прадстаўнікоў, гэтыя лічбы ў тры разы вышэйшыя, чым тыя, што былі сабраныя іракскімі арганізацыямі на падставе публікацыяў у сродках масавай інфармацыі. Прэм'ер-міністр Ізраілі Эхуд Ольмерт заявіў, што і Ізраіль, і Палестына вельмі сур'ёзныя ў сваіх намерах рухацца да рэалізацыі ідэі пляну мірнага працэсу «Дарожная мапа», у тым ліку і стварэння незалежнай палестынскай дзяржавы. Аб гэтым Ольмерт заявіў у часе супольнай прэсавай канферэнцыі разам з прэзідэнтам ЗШ Джорджам Бушам. Буш сказаў, што спадзяецца на поспех ізраільска-палестынскіх перамоваў і што гэта гістарычны момант, гістарычная магчымасць дасягнуць міру. Парламент Косава абраў прэзідэнта і прэм'ер-міністра краю. На пасаду прэзідэнта пераабраны Фатмір Сайдну, лідар дэмакратычнай лігі Косава. Новым прэм'ер-міністрам стаў былы камандзір паўстанцаў Хашым Тачы, кіраўнік дэмакратычнай партыі Косава, якая атрымала нядаўна перамогу на выбарах. Абедзве партыі выступаюць за незалежнасць Косава ад Сербіі. Пакістан лічыць, што няма падставаў для хваляванняў адносна бяспекі яго ядзернай зброі. Напярэдадні кіраўнік міжнароднага агенцтва атамнай энергіі Махамед Эль-Барадэй заявіў, што занепакоены магчымасцю патрапляння пакістанскай ядзернай зброі ў рукі экстрэмістаў у выніку нестабільнай абстаноўкі. Пакістан мае на ўзбраенні каля 50 ядзерных зарадаў.
Сергія Абламейка, «Вакол свету» за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі а 7.30, а цяпер у Менску 7.03. І зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшній праграме. Сёння ў Менску мусіць адбыцца мітынг прадпрымальнікаў. Чакаюцца ўдзельнікі з рэгіёнаў. Госць эфіру – адзін з ініцыятараў акцыі пратэсту Віктар Крываль. Пачаўся суд над менскімі кардыёхірургамі, якіх абвінавачваюць у спробе нажыцца на аперацыях. Журналіст Александр Тамковіч выпусціў зборнік інтэрв'ю з вядомымі ў краіне жанчынамі-дэмакраткамі. Расійскія памежнікі сцвярджаюць, што ніякіх спісаў беларусаў, якім забаронены выезд за мяжу, ім не паступала. Вы пачуеце таксама ранішнія рубрыкі «Бліц-аналіз», «Агляд прэсы», «Цытаты мінулага», «Гукапіс Александра Памідорова». Пагаворым мы і пра надвор'е. Сёння ў Менску, Віцебску, Гомелі і Магілёве чакаецца каля 6 градусаў марозу, у Гомелі абяцаюць снег, у Берасці да 4 вышэй нуля, таксама снег, у горадні каля 1 градусу цяпла, дажджы. Радыё Свабода, 7 гадзінаў 4 хвіліны. Сёння ў Менску а 12 гадзіне індывідуальныя прадпрымальнікі збіраюцца правесці акцыю пратэсту на Кастрычніцкай плошчы. Актывісты ў рэгіёнах заяўляюць пра яе падтрымку. Адно з патрабаванняў прадпрымальнікаў – адмена пункту указу нумар 760, які ад 1 студзеня забараніў наймаць на працу іншых асобаў апроч блізкіх сваякоў. З рэгіянальнымі актывістамі прадпрымальніцкага руху звязаўся Алесь Дашчынскі.
Старшыня прадпрымальніцкага прафсаюзу «Разам» Ірына Яскевіч сказала, што некаторыя віцебскія прадпрымальнікі прыедуць у Менск на плошчу.
Часть людзей просто закрыецца заўтра і будзе падтрымліваць іх тым, што закрыюць свае торговыя кропкі. Тут паказвае, што мы салідарны. Людзі настроены так, што яны не разумеюць, як рабіць ім дальше. яны звольнілі сваіх наёмных ліц. Найбольш худшым стане ў нас жанчыны, которые маюць маленькіх дзяцей. Частка людзей просто перастала разумець, як расціць дзяцей. Зараз пытанняў больш, чым адказаў.
Паводле актывіста аб'яднання «Перспектыва» Віктара Чайкоўскага, у Берасці міліцыянты папярэдзілі некаторых прадпрымальнікаў, якія збіраюцца ў Менск, што акцыя несанкцыянаваная.
Настроі баявыя. Актывісты збіраюцца ехаць у Менск, але ўжо міліцыя працуе. У нас сітуацыя такая, што вельмі шапікаў дужа зачынена, на продаж выстаўлены магазіны, шапікі не працуюць, дужа гандлёвых цэнтраў, рынкі многія. Сітуацыя вельмі дрэнная.
У Магілёве бальшыня прадпрымальнікаў збіраецца выйсці на плошчу ў цэнтры горада, каб прадэманстраваць салідарнасць. Прадпрымальнік Валер Вярбіцкі сказаў:
"Я і мае людзі, якія працуюць валі ў мяне таксама пойдуць, бо іншага выйсця няма. Гэта павінен зрабіць кожны чалавек, хто займаецца дробным бізнесам, бо гэта адзінае, што на сённяшні момант мы можам зрабіць такі пратэст і паказаць уладзе, што тыя крокі, якія яны зрабілі ў дачыненні малога бізнесу, гэта памылкова. На сённяшні момант ўсё ж такі настрой прадпрымальнікаў больш такі рашучы. Улада плануе забраць тое, што мае чалавек. Шмат людзей ведаюць, што яны губляюць".
Паводле аднаго з лідараў прадпрымальніцкага руху Валера Ліванеўскага, некаторыя актывісты з горадні ўжо знаходзяцца ў Менску. Ён сказаў, што найбліжэйшым часам прадпрымальнікі плануюць яшчэ шэраг акцый.
Час людзей настроены рашыцельна, паеду, допустим, рынак Южны сёння практычна не работал, там все работало пару рабочых месцаў, это самы большы рынак Гродна. Людзі настроены баявы, они хотят адстаіваць свае права всеми доступнымі спосабамі. Людзі асталіся без работы, без существавання і перспектывы ніякай.
Паводле актывіста «Перспектывы» Александра Рубчэні, некаторыя прадпрымальнікі з Гомеля таксама прыедуць у Менск на плошчу.
Хто не едзе в Менск, порядка, наверное, 70% не выйдуць на работу. Люди, конечно, настроены уже решительно. Уже, в принципе, людям терять нечего.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода актывіст «Перспектывы» Александр Рубчэня. Сённяшні госць з ранішняй праграмы – прадпрымальнік з Узды Віктар Крываль. Ён бізнесовец са стажам больш як 10 гадоў, мае трох наёмных работнікаў у краме «Мясная лаўка». Ужо амаль месяц не працуе ў сувязі з увядзеннем указу нумар 760. Уваходзіць у кіраўніцтва «Рух за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва», як адзін з арганізатараў мітынгу 10 снежня ў Менску, быў арыштаваны на 15 сутак, за кратамі трымаў галадоўку. Віктар Крываль, гость нашей программы. Спадар Виктор, я вас вітаю.
Вітаю вас.
Сегодня предпринимальники выйдут на площу с теми же самыми лозунгами, что и 10 снежня, бо ніводное с потребованием той резолюции, якая была передадена у Палату представников, не выкананы. Чому вы думаете, что теперь ваши потребования будут почуты?
Я думаю, что мы выйдем с теми самыми лозунгами, але яны будут отрозниваться тем, что калі мы выходзілі 10 снежня, то там мы казалі, што ўвядзенне гэтых нормаў прывядзе да тых наступстваў, якія меркаваліся быць. А зараз мы ўжо кажам, што яны прывялі, і нормы указу ўжо ўведзены ў жыццё. Але зараз мы будзем патрабаваць таго, што трэба адмяніць альбо стварыць мараторый на пункт 1.1 указу 760-го.
Але ж вы чулі... Так, я разумею, але ж вы чулі, што не так даўна намеснік міністра эканомікі выступаючы казаў, што ніякіх такіх ужо вялікіх наступстваў ад страйку прадпрымальнікаў для эканомікі краіны няма.
Разумееце, у людзей, якія тэхнічныя професіі атрымоўваюць, ёсць такой, значыць, сапрамат, так? Як матэрыял супраціўляецца, так і з ім можна рабіць нейкія, значыць, дзеянні. Тое ж самае можна сказаць зараз пра прадпрымальнікаў. Настала чарга прадпрымальнікаў паказаць, на што яны здольны. І як мы будзем ці ламацца, ці гнуцца, ці стаяць наўпросткі і не паддавацца ніякім намаганням улады, каб з намі справіцца, так і будуць паступаць улады.
Скажыце, калі ласка, а вось з якой канкрэтна асобай у кіраўніцтве Беларусі прадпрымальнікі звязваюць спадзяванне на тое, што да іх праблемаў прыслухаюцца? Скажам, з асобай кіраўніцы адміністрацыі Наталі Пяткевіч, да якой часта апошнім часам звяртаюцца з прапановай дыялогу, з асобай міністра эканомікі, асобай прэзідэнта?
Я лічу, що вже немає ніякого
сенсу.
Сенсу звертатися зараз ці у парламент, ці у ВАУРАД. Треба йти в адміністрацію президента і туди доводити наші потребування. А щоб вони були більш доступними, то зараз вже треба заявити об тим, що кожен, мабуть, це моя думка, але я думаю, що вона, як кажуть, за ночь прийшла, кожна 10-та, 20-та, 30-та на ці дати кожного місяця треба виходити у Мінськ на центральну площу, а поміж цими датами треба пікетувати будинки місцевих адміністрацій.
Скажите,
і показувати кожен день, що ми не будемо, накал буде тільки наростати. Тому що ми змагаємося не тільки за свої права, за свої предпринимальників, але й за права тих людей, за яких ми прийняли на себе обов'язок. Вкладати їх у працю, і щоб вони могли забезпечити свої сім'ї. Вони так само взяли кредити, вони побудували, мабуть, хто ЖСК, хтось взяв кредит на то, якби нейку там ці кухню, чи купити спальню, і так далі.
Зрозуміло, господар Віктор, зрозуміли проблеми предпринимальників. Ну, ось ми, наприклад, на сайті «Свободи» поставили таке питання. Чому індивідуальні предпринимальники відмовляються реєструватися як юридичні особи? І отримали такі відкази. Ми задавали питання такі. Ці, може бути, треба буде платити більше податки, ці ускладниться організація праці бухгалтерії, ці тяжко буде ухилятися від контролю держави. Так ось більшість, амаль 50%, відказала на питання, тяжей буде ухилятися від контролю держави. Що, як ви думаєте, треба зробити для поліпшення іміджу предпринимальника у Білорусі?
Я лічу, що, може, так і відказали більше за 50% предпринимальників, але вони самі не розуміють сенс того, що відбувається.
Ну, це, ведаєте, це відказували не предпринимальники, а це відказували навідники сайту. Це просто у них таке ураження о проблемах предпринимальників.
А сенс у наступному. Справа в тим, що коли вийшов 760-й указ, то ніхто не обмірковував пункти цього указу з представниками малого бізнесу. Потім, коли вийшов 302-й указ, він просто був направлений на те, як кажуть у народі, кость-кость покурва глоблі. Зараз ніякі льготи по переході і так далі. Але це все робиться тоді, коли нема довготермінового закону об малому бізнесі, об предпринимальництві. І ось це є усе некі поляпшенні, льготи по переходу у ЧУП, вони тут же будуть, коли загонять предпринимальника у резерв, будуть предпринимальники загнані у резервацію, тут же будуть скасовані, коли буде прийнятий ось гетий закон. Тому нам треба намагатися зараз мораторія на пункт 1.1 указа 760-го, чи відміни цього пункту, потребувати, щоб за півгоди довготерміновий закон об предпринимальництві був розпрацьований з уділом предпринимальників, щоб він був прийнятий цей закон, і після цього, коли будуть відомі ті потребування держави від представників малого бізнесу, і коли буде завірення держави, що вони будуть діяти не півгоди, не год, а хоча б 5 років, тоді предпринимальник у праві буде зробити вибір. Йому, він справиться з тими потребуваннями держави, він зможе виконати ті потребування чи ні.
Скажіть...
А зараз нас просто загонять у резервацію, а потім все скасують, і предпринимальники будуть просто у розбитого корита.
А ось мені хотілося б ще задати вам таке питання. Ну, предпринимальники, звичайно, дистанцуються від політичних льозунгів, але серед цих перших потребувань не тільки відміна указу номер 760, але так само згадуються 12 пропонов розв'язу для Білорусі. Серед цих пропонов у тим ліку і політичні. Наскільки одинодушно предпринимальники підтримали політичні льозунги?
Да, опошнього моменту предпринимальники не хотіли переводити своє потребування з економічної плоскості у політичну. Але зараз прийшов той час, що ми просто не можемо потребувати тільки економічних потребування тільки у економічній плоскості виставляти. Чому? Я потім вернуся до 12 пропонов Євросоюзу, Єврозв'язу, але зараз я думаю, що пішов час потребувати, мабуть, звільнення з праці, и неких других мероприятий с вельми, как я кажу, рьяными представниками налоговых инспекций, санэпидемстанций, працовников райвыканкамов на местах, которые вельми, ну, рьяно выконывают это. Они не только выконывают то, что загады и потребования сверху, але еще и свое придумывают. И когда мы будем пиктовать будинки местных администраций, то конкретные люди будут названы и будут нами попереживаться, что вы, как кажут, не опошний год живете и думаете.
Что вы робите? Я вас зрозумела. Я дякую гостю нашого сьогоднішнього ранішнього ефіру. Нагадаю, що це був предпримальник з УЗД Віктор Криваль, який уваходить у керівництво руху за свободне розвиття предпримальництва. Уже праз некілька годин, нагадаю, о 12-й годині на Кастришницькій площі у Мінську зберуться індивідуальні предпримальники на свою акцію протесту. Радіо Свобода, 7 годин 15 хвилин. Сергій Бламейко. Заглядом основних білоруських подій.
Вакол Беларуси за 100 секунд.
Супрацовники милиции затримали Вячеслава Сівчика и отвезли его в тюрьму на Крестина. Один из лидеров предпринимательского руху Алис Макаев поведомил Свободе, что в момент затримания Сівчик, вышедший на ганок с кавярни, размовлял с ним по телефоне. Вячеслав Сівчик допомагал предпринимальникам у организации сегодняшней акции протеста в Менску. У Речиці супрацовники міліції затримали активіста предпримальницького руху Олега Шабетника. Він був одним з заявників сьогоднішнього мітингу предпримальників. Олег Шабетник поспів повідомити Свободі, що його затримали під час розмови по телефоні. У посторонку його обвинуватили у нецензурній лаянці на вулиці. Затриманы журналист Александр Здвижков. Про это поведомили у Менском городском суде. 11 студеня журналиста будут судить поводле обвинувачения у распальвания религийной ворожести за публикацию карикатуров на пророка Мухаммеда у газете «Згода» 2 года тому. За это Александру Здвижкову погрожает до 5 годов зняволення. Змитру Хведоруку отмовили у заведении криминальной справы по факте его сбиття супрацовниками милиции. Змитер потерпел под час сутыкнения милиции с удельниками несанкционованной акции протесту у оборону белорусского суверенитету 12 снежня на Кастричницком пляце у Менску. У Менском микрорайоне «Зеленый луг» на платах и стенах домов з'явилися графіті у підтримку Артура Фінкевича. Акція есть протягом щоденной кампании у оборону активиста молодого фронту Артура Фінкевича, осудженного до 1,5 года зняволення.
І про надвор'я. Сьогодні в Білорусі чекається каля 6 градусів морозу. У городні каля 0, у Бересті плюс 4. Опадки обіцяють у Бересті, городні і Гомелі. Сьогодні у московському суді Менську почнуть опитувати свідок у справі відомого кардіохірурга Олександра Шкета і предпринимальника Олександра Васюкевича, які, поводле слідства, виманювали з хворих на серце гроші за операції і операційні матеріали. Розказує Олег Грузділович.
Новая справа кардіохірургів уже притягнула увагу громадськості і журналістів, які щодня заповнюють залю Московського районного суду. На лаві підсудних відомий кардіохірург Олександр Шкет і намісник директора сумісного підприємства «Мультимедицин» Ігор Васюкевич, якого журналісти ведуть ще по першим процесі над адмисловцями Центра кардіології. Третій з підозрюваних у цій справі Борис Вайтман помер під час слідства. У кулюарах суду кажуть, у чоловіка не витримало серце після арешту і несправедливих обвинувачуванняў. Нагадаю, 3 года тому у тим же московському суді Менска на лаві підсудних так само оказалися відомі хірурги Центру кардіології Володимир Макеєв і Олександр Тумілович. У виніку лекарів осудили за виманювання грошей з пацієнтів до 3 годів хімії. Тепер такі ж обвинувачені вилучені Олександру Шкету і Ігору Васюкевичу, який уже осядів більше за год по першій справі. Журналістка Марія Ейсмант назирала за минулим процесом і каже про люстеркове подобенство 2 справ. Знов обвинувачені не признають свої вини і посилаються на непорядок у забезпеченні Центру кардіології ліками і розходними матеріалами.
Те, що я чула, яке дає показання обвинувачений Шкет, то, наприклад, з 2001 по 2003 рік у клініці увогулі був бардак. І ніяких відказних не було. У 2001 році був відкритий помпезно, цей центр приїжджав президент із такими пожеланнями, що ось у нас зараз повеличиться кількість кардіохірургічних операцій. Але ж він приводить факт, що відчинився цей новий центр – з баланса 4-й клініки були зняті розходні матеріали, але вони навіть не поступили на баланс нового центру. Їх використовували, але це ніде не позначалося. Хіба це вина врача?
Учора Олександр Шкет давав показання. Сьогодні будуть виступати свідки з боку обвинувачення. Покусь записать их комментарии мне не удалось. Светки отмовились сказать новое слово журналисту, не то, что выказаться перед диктофоном. Это может быть нежелание казать до суду. А некоторые назиральники за справой кажут, что на частку людей следствие оказали тиск, капты засвечили, что лекары вымогали за их гроши. Такие же подозрения были огучены и на минулом процессе. Але нагадаю, тогда суд вырашил справу не на корысть кардиохирургов. Поводле звестак суду у новой криминальной справе более за 20 томов. Назиральники меркуют, что справа протягнется более за месяц.
А сегодня, нагадаю, в московском суде Менску начнут опытывать сведок у этой справе. Вы слушаете «Радио Свобода» 7 годину, амаль 21 хвилина, огляд незалежного друку. Его подрихтовала Любовь Лунева.
Брестская газета на першой полосе пропонует читачам выказывания предпринимальников на рынках на конт их сегодняшнего статусу. Большинство из них не вышли на працу, а на зверах замацевали объявы кшталту «захворела» по техничных причинах перепынок на 15 хвилинов. Не працуют от 60 до 90% предпринимальников. Таким чином, они выказывают свой протест супроть указу номер 760 и ставления уладов до малого бизнеса Украине. Газета «Наше слово» на першой полосе зместила материал про вечерину, якая отбылася у Вильне 5 студеня, присвеченную 90-м угодкам БНР. У вечерині удельничали Зянон Пазняк і Юрий Беднежевський. Читачам пропонують артикул про збор підписів за білоруську мову на факультеті журналістики БДУ. Редактор «Нашого слова» Станіслав Суднік оповів, які коментарі давали студенти.
Ви задавали питання про це. А це все буде ніяк впливати на залік по білоруській мові, коли я підпишуся? А викладчики довідуються об тим, що я покинув свій підпис? Ти що, глупство ніяке, не може бути такого, щоб не вивчали державну мову. Ой, іди отсюль, знову со своїм бенефовцями нечто видумляється. Потім тільки шміяти ще разом будемо. Давай сюди эту папірку подпишу, бо я для футболу нічого корисного не робить. Ну і так далі.
Газета «Наша Ніва» надрукувала ліст читача під заголовком «Ти зашибісь, бульбаш». Читач розважає про прем'єру телефільму на каналі ОНТ «Паулінка Нью». Фінальну пісню з припєвом «Ти бульбаш і я бульбаш» він називає образливою і показчиком державної політики у створенні білоруського громадства, опірищем якої застався СССР. Він пропонує уявити Білана, який співає «Москаль'я, москаль», або Данілку, де він називає себе «хохлом».
Ми протягуємо отримлювати відгуки на пропонову удільничати у конкурсі «Калядок». І сьогодні слухаємо чергову конкурсантку – 5-годову Домініку.
Добрый вечер, я Доминика, мне 5 годиков. Я ведаю такую колядку. Тупу-тупу на помосте приехали на дворости. Ни старые, ни малые, а колядочки молодые. Добрый вечер, щедрый вечер, дай я лжи на пирожечек. А ты, дядька, килбасу, ну я хату разнесу. Добрый вечер, щедрый вечер, дай усім людям добрый вечер. Дякую усім.
Нагадаем, что конкурс колядок протягнется увесь гэты тыдень. Ну и колядную тему мы протягнем у сегодняшних авторских передачах, якія пропануем вашей увазе у вечары.
У далекой финской Лапляндии живе Санта-Клаус. У российском городе Великий Устюг уладковался Дед Мороз. А зусім недавно, 3 года тому, под поставами з'явилася резиденция ихнего белорусского собрата Зюзи.
Про колядные поставы и Зюзю Паозерского. Черговая передача серии «Подороже свободы», якая выйдет в эфир сегодня вечером. У белорусским замежи так само святочная тема.
Каляды і Новы год у беларусаў за мяжой. Старыя традыцыі і новыя ідэі.
як беларускія традыцыі пераплятаюцца са святочнымі традыцыямі Амерыкі і краінаў заходняй Еўропы. Новы год беларус і беларуская грамада ў некаторых краінах сустракала разам. Як ладзяцца такія святкаванні, што адметнага было сёлета, вы пачуеце ў перадачы «Беларуская замежжа». Кожны чацвер выходзіць у эфір «Беларуская Атлантыда».
Перадача будзе называцца «Расстраляная архітэктура». І гостем будзе гісторык мастацтва Сергей Харэўскі. Ён раскажа пра лёсы беларускіх дойлідаў у першай палове 20-го стагоддзя.
Перадача Вячаслава Ракіцкага таксама выйдзе ў эфір сёння ўвечары. Такім чынам, падарожжа свабоды, беларуская замежжа, беларуская Атлантыда і паштовая скрынка 111 сёння пасля 18 гадзіны. Радыё Свабода ў эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы.
Гукапіс Александра Памідорава.
Новыя запісы і незабыўныя гіты.
Гурты і асобы незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У праграме Александра Памідорава.
Гукапіс.
Вітаю, шаноўныя. Працягнем разглядаць найбольш цікавых выдаўцоў музыкі на Беларусі. І сёння мы накіруемся з вамі ў Гомель, бо менавіта там з цягам часу паўстала выдавецтва ці рэкард-лейбл са сціплай назвай «Go Records». З рэп-музыкай звязана з'яўленне гэтае выдавецтва як не дзіўна. Былы ўдзельнік фармацыі контрадабанды Сярога, не вельмі задаволенай супрацай з адным беларускім ды адным расійскім выдавецтвам, звярнуўся па дапамогу да вядомага ў Гомлі кіраўніка адной дыстрыбутарскай сеткі музычнай прадукцыі Віктара Гольцева. Разам вырашылі закласці ўласны лейбл. Так, дзеля спробы, пад адзін альбом. Гэты дэбютны рэліз Сярогі пад назвай «Мой двор вяселлі і пахаванні» ў 2004 годзе стаўся звышпаспяховым. Амаль адразу яго захацелі выкупіць і ў Расіі, і на Ўкраіне. Прыбытак было вырашана пусціць на далейшае развіццё. Наступным выданнем стаў альбом вядомых гомельскіх металістаў ТТ-34, таксама «Поспех». Яшчэ адна даніна гомельскай сцэне – гэта выданне «Лепшых рэчаў Год Ставар». Пасля таго «Go Records» звяртаюць увагу і на іншыя тэрыторыі, прычым не толькі Беларусі. Заключаюць дамову з петербургскай цяжкой групай «Эмейтары», таксама пад апеку лейблу трапляе гомельскі гурт «Раста». У 2005 годзе «Go Records» праводзіць у Менску першы «Go Fest» – фэст сапраўднай цяжкой ды альтэрнатыўнай музыкі. Цяпер гэта ўжо традыцыйная штогадовая акцыя, куды прыязджаюць гурты з розных краін. З 2006 года ў каталогу, акрамя экстрэмальных англа- ды расійскамоўных беларускіх гуртоў, а таксама расійска-арыентаваных выканаўцаў з Беларусі тыпу Серогі або Б'янкі, з'яўляецца музычны альбом сайт-праекту Сергея Міхалка з «Ляпіс Трубецкой», «Дым мастака» Алексея Хацкевіча, Саша і Сярожа. За імі «Go Records» выпускае другі альбом гурту «Z». Наступным годам, 2007-м, лэбл выпускае новы альбом «Крамбамбулі» ды новую кружэлку «Крамы», чый поспех пераўзышоў усе самыя смелыя прадчуванні. «Go Records» напэўна адзіная кампанія, што актыўна і паспяхова прапануе на знешні рынак беларускі музычны прадукт розных стыляў ды розных моваў, даволі высока трымаючы плянку якасці матэрыялу, прынятага да выдання. У каталогу зараз каля 50 пазіцыяў, і праца з беларускімі выканаўцамі толькі развіваецца і пашыраецца.
7.30 в ефірі Радіо Свобода у Празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич і Сергій Обламейко. Я ще раз день добрий. Сьогодні четвер, 10 студеня. Сьогодні ми серед іншого нагадуємо про мітинг предпримальників у Мінську. Ми ще обмяркуємо некоторі аспекти президентської кампанії у США. Довідаємося, наскільки умовний спіс невиїзних білорусів. Протягнемо знайомство з громадським редактором, який завтра буде керувати нашою вечоровою програмою. Але спочатку Сергій Обламейко ще раз нагадає основні міжнародні новини.
Вокол світу за 100 секунд.
Злучені Штати можуть накерувати у Афганістан додатково 3 тисячі морських піхотинців у сувязі зі щогодовою весновою активізацією Талібану. Відповідна пропонова була накерована американським командуванням у Афганістані міністру оборони США Робертсу Гейтсу. Чекається, що вона буде розгляджена у п'ятницю. У Іраку з моменту початку війни у сакавіку 2003 року загинуло більш за 150 тисяч чоловік. Кетеї дадзіне обнародувала Сусвітна організація охови здоров'я. Поведе слово у її представників, гетеї лічби у три рази вишейші, чим тие, що були собрані іратськими організаціями на підставі публікації у сродках масової інформації. У Іраку під час операції американських та іратських військов супраць бойовіков Аль-Каїди забіте 9 військовців США, ще шестьора поранене. У операції, яка проводиться на північ від Багдаду, удільничають 24 тисячі американських жавнєрів. Під час бойов забіто не менш за 20 повстанців, 32 взяти у полон. Неподалік від городу Масул затриманий один з лідерів Аль-Каїди у північному Іраку. Прем'єр-міністр Ізраїлю Ехуд Олмерт заявив, що і Ізраїль, і Палестина вельми серйозні у своїх намірах рухатися до реалізації ідеї плану мирного процесу «Дорожня мапа», у тим ліку і створення незалежної палестинської держави. Об этом Олмерт заявив у часі супольної пресової конференції з президентом США Джорджем Бушем. Буш сказав, що сподівається на поспіх ізраїльсько-палестинських перемовів і що це історичний момент, історична можливість досягнути миру.
Сергія Обламейко, «Вокол світу» за 100 секунд. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7 годин амаль 33 хвилини. І я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Сьогодні у Мінську мусять відбитися мітинг предпримальників. Чекаються удільники з регіону. Гость ефіру – один з ініціаторів акції протесту Віктор Криваль. Ці задоволені найомні працівники умовами праці у предпримальників. Журналіст Олександр Тамкович випустив зборник інтерв'ю з відомими в Україні жінчинами-демократками. Російські поміжники стверджають, що ніяких списів білорусів, яким заборонені виїзд за межу, їм не поступало. Ви почуєте традиційні ранішні рубрики і прогноз надвор'я. Сьогодні у Мінську, Вітебську, Гомелі і Могилєві чекається каля 6 градусів морозу. У Гомелі обіцяють сніг. У Бересті до 4 вище нуля так само сніг. У Городні каля 1 градусу тепла дожджі. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні у Мінську о 12-й годині індивідуальні предпримальники збираються провести акцію протесту на Кастришнінській площі. Активісти у регіонах заявляють про її підтримку. Одно з потребувань у предпримальнику – відміна пункту указу номер 760, який від 1 студеня заборонив наймати на працю інших особ, апреч близьких свояків. З регіональними активістами предпримальницького руху зв'язався наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Старшиня предпринимательского профсоюза «Разом» Ирина Яскевич сказала, что некоторые витебские предпринимальники приедут в Минск на площадь.
Часть людей просто закроется завтра и будет подтримливать их тем, что закроет свои торговые кропки тут. Показывая, что мы солидарны. Люди настроены так, что они не разумеют, как робить им дальше. И они звольнили своих наемных лиц. Наибольш худшем стане у нас женщины, которые мают маленьких детей. Часто людей просто перестало разуметь, как растить детей. Зараз питание больше, чем отказов.
Поводле активиста объединения «Перспектива» Виктора Чайковского у Берости милицианты попередили некоторых предпринимальников, которые собираются в Минск, что акция не санкционованная.
Настрой
бої, бойові активісти збираються їхати, але вже міліція працює. У нас ситуація така, що вільні шапіків дуже зачинена, на продаж виставлені магазини, шапіки не працюють, дуже гандльових центрів, ринки многі. Ситуація вільні дренна.
У Могильові большиня предпримальників збирається вийти на площу у центрі города, каб продемонструвати солідарність. Предпримальник Валер Вербіцький сказав.
Я і мої люди, які працювали у мене так само пользуюсь, бо іншого вийсця нема. Це повинен зробити кожен чоловік, хто займається дробним бізнесом. Бо це єдине, що на сьогоднішній момент ми можемо зробити. Такий протест і показати владі, що ті кроки, які я не зробив у дочиненні малого бізнесу, це помилково. На сьогоднішній момент все ж таки настрой предпринимальників більш таки рашучий. Влада планує зібрати те, що має чоловік. Шмат людей відають, що я не губляюсь.
Поводле одного з лідерів предпринимальницького руху Валера Ліванівського, некоторые активисты с городни уже знаходятся у Менску. И он сказал, что наиближайшим часом предпринимальники плянуют еще шерох акций.
Часть людей настроены решительнее, поедут. А, допустим, рынок Южный сегодня практически не работал там. Всего работало пару рабочих мест, это самый большой рынок Гродно. Где настроение боевые? Они хотят отстаивать свои права всеми доступными способами. Люди остались без работы, без существования. И перспективы никакой.
Повод для активиста перспективы Александра Рубшени, некоторые предпринимальники с Гомеля так само приедуть у Минск на площу.
Кто не едет в Минск, порядка, наверное, 70% не выйдут на работу. Люди, конечно, настроены уже решительно. Уже, в принципе, людям терять нечего.
Активист перспективы Александр Рубченя. Сьогодні предпринимальники вийдуть на площу з тими ж самими льозунгами, що і 10 снежня, бо ніводне з потребування у той резолюції, яка була передадена у Палату представників, не виконане. Півгодини тому гостем ефіру був один з ініціаторів сьогоднішньої акції протесту і один з керівників руху за свободне розвиття предпринимальництва Віктор Криваль. І я запиталася його, чому предпринимальники думають, що тепер їх потребування будуть почуті.
Я думаю, что мы выйдем с теми самыми лозунгами, але яны будуть подрозниваться тем, что коли бы мы выходили 10 снежня, то там мы казали, что введение этих норм приведе до тех наступств, которые мерковались быть. А зараз мы уже кажем, что яны привели, и нормы указу уже уведены в житие. Але зараз мы будем потребовать того, что треба отменить альбо створить мораторий на пункт 1.1 указу 760.
Не так давно намісник міністра економіки, виступаючи, сказав, що ніяких таких уже великих наступств від страйку предпринимальників для економіки країни нема.
Людей, які технічні професії отримують, є такий, значить, сопромат. Як матеріал сопротивляється, так і з ним можна робити ніякі діяння. То же самое можно сказать зараз про предпринимальников. Настала черга предпринимальников показать, на что они здольны. И как мы будем ти ломаться, ти гнуться, ти стоять на упростке и не поддаваться никаким намаганиям улады, как с нами справиться, так и будут поступать улады.
Предпринимальники, звичайно, дистанцуются от политичных лозунгов. Але серед теперішніх потребований не только отмена указу номер 760, але так само згадуются 12 пропонов розв'язу для Беларуси. Серед этих пропонов у тим ліку и политичные. Накольки одинодушно предпринимальники подтримали политичные лозунги?
Да, опошнего моменту предпринимальники не хотели переводить свои потребования с экономичной плоскости в политичную. Але зараз пришел той час, что мы просто не можем потребовать только экономичных. Зараз, я думаю, что пришел час потребовать, мабуть, и звольнение с працы, и неких других мероприемств с вельми, как я кажу, рьяными представниками налоговых инспекций, санэпидемстанций, працовников райвыконкамов на местах, которые вельми рьяно выполняют это. Они не только выполняют то, что загады и потребования сверху, але еще и свое придумывают. И когда мы будем пиктовать будинки местных администраций, то конкретные люди будут названы и будут нами попереживаться, что вы, как кажут, не опошний год живете и думаете.
Гостем сьогоднішнього ефіру був один з ініціаторів акції протесту і один з керівників руху за свободне розвиття предпринимальництва Віктор Криваль. Ви слухаєте Радіо Свобода, міркування слухача.
З непониманням вислушую гвалт, піднімаємо вокруг тему о предпринимателях. Продавців, которых они нанимали, они работали без условий, а зарплата у них была всего-то 200 тысяч в месяц. Вот теперь пусть работают сами.
Каб высветліць, ці сапраўды так ужо камфортна працаваць у прадпрымальнікаў наёмным работнікам, наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык адправілася з мікрафонам у гандлёвы цэнтр «Купалаўскі».
Мне очень хорошо, комфортно. Хозяйка меня никогда не обижала ни зарплатой, ни выходными, ни рабочим местом, ни товаром. Всегда все вовремя. И зарплата, и товар. Не знаю, я жду, что что-то изменится. Что все-таки что-то будет в нашу пользу.
Зарабатывая в среднем, в принципе, 800-900 тысяч, это, в принципе, небольшие деньги. Получается в любом случае. Такой работы сейчас в государстве нет.
Было вельми зручно. Это было зручно для их и для нас. А зараз возникают разные проблемы. Складанасці ўзнікаюць у сувязі з гэтым законам. Таму негатыўна стаўлюся да гэтага.
Если человек работает, наемный работник на человека, если вас работа устраивает, вы там работаете. Если вас работа не устраивает, вы там просто не работаете. Вот и все. Точно так и здесь. Такая же система, как и в государственных структурах. Поэтому я все это ерунда, то, что говорят, что кого-то не устраивает. Посчитайте, сколько осталось работающих магазинов и сколько там закрылось, и сколько человек потеряло работу.
Ти задоволены вы своей працей, ти задовольняю вас праца наемного работника у приватного предпринимальника?
Если кто-то обижен, все бывает в жизни, конечно, то он просто меняет работу, идет к другому, там, индивидуально предпринимает, или идет там по специальности работать. Тут же никто никого не держит.
Я считаю, что может что-то изменится в нынешней политике государства. Половина стендов закрыта. И я считаю, что это неправильно. И сейчас очень многие не знают, куда деваться. Они просто сидят дома или где-то так вот. Большой процент с высшим образованием, которые не смогли трудоустроиться на нормальную работу. Поэтому, если люди сами себе зарабатывали на хлеб и не просили ничего государства, нельзя рубить сук, на котором сидишь.
Ці задаволеныя працай у прадпрымальнікаў самі нанятыя работнікі? Гэта пытанне ў працаўнікоў гандлёвага цэнтру «Купалаўскі» высвятляла Галіна Абакунчык. Вы слухаеце «Радыё Свабода» 7:42. Пераможцамі папярэдніх выбараў амерыканскім штаце Нью-Гэмпшыр сталі Гілары Клінтон у дэмакратаў і Джон Маккейн у рэспубліканцаў. Ці можна ўжо цяпер прагназаваць, хто стане кандыдатам у прэзідэнта ЗША ад дзвюх асноўных партыяў? Які кандыдат больш падыходзіць Беларусі? Гэтае пытанне Віталь Цыганкоў абмяркоўвае з палітолагам Віталем Селіцкім.
Бліц-аналіз «Свабода».
Пераможца папярэдніх выбараў у Нью-Гэмпшыры часта ў амерыканскай гісторыі станавіўся і прадстаўніком сваёй партыі на прэзідэнцкіх выбарах, і адпаведна пераможцам прэзідэнцкай кампаніі. На вашу думку, вось Клінтон і Маккейн, наколькі яны ўжо могуць лічыцца фаварытамі прэзідэнцкай гонкі?
Ну, два апошніх разы так не было. Буш і Клінтон не перамагалі Нью-Гэмпшыр. Калі хочаце, можна казаць і аб новай тэндэнцыі. У дэмакратычнай партыі выглядала, што Хілары Клінтон можа проста яе кандыдатура рассыпацца. Гэтага не адбылося, а ў рэспубліканскай партыі нічога не ясна. І ўсё вырашыцца толькі ў супераўторак 5 числа. Хаця ўжо з вялікай доляй верагоднасці можна казаць, што ад дэмакратычнай партыі будзе менавіта Хілары Клінтон.
Мне ўразіла, калі я чытаў шматлікія паведамленні пра выбары ў Нью-Гэмпшыр і ўвогуле пра ўсю кампанію, што большасць прэтэндэнтаў, і не толькі дэмакратаў, што зразумела, але і сярод рэспубліканцаў выступаюць пад рознымі лозунгамі, але ва ўсіх гучыць слова «за перамены», «за тыя ці іншыя перамены». Няўжо настолькі вось зараз гэты лозунг запатрабаваны амерыканскай публікай?
Так, безумоўна, лозунг «за перамены» вельмі папулярны, маючы непапулярнага прэзідэнта. Майце на ўвазе, што гэта першыя выбары гадоў, так не ведаю, за колькі, у якіх не ўдзельнічае Белы дом. Так само, что дадае абсолютной интриги, что нема видовочного кандидата, нема того, что мы называем административным ресурсом. Что тычется, ну, соправдности этого лозунга, вось, калі я гляджу на Хиллари Клинтон, вось, мне хочется ее наляпить на телевизор, вось, як у нас это за стабильность. Потому что ее фактично лозунг, это вось, были добрые часы, калі мы там с Биллом правили, и экономика была добрая, и безпека была на лежном уровне, и цены не росли, и все было так чудовно, и воевать нигде не воевали. Фактично, я бы сказал, что Хиллари худшая идея, як таки довольно консервативный кандидат под лозунгом, ну, уперед в минулое, что-то такое.
Это, до речи, показывает социология первая, как раз за Хиллари голосовали прадстаўнікі сярэдняга і больш сталага ўзросту, а моладзь галасавала за Абаму. Наколькі Беларусі выгадны той ці іншы кандыдат? Рэспубліканец альбо дэмакрат? Хто лепш для афіцыйнай Беларусі, хто лепш для Беларусі дэмакратычнай апазіцыйнай?
Ведаете, кроме Джона Маккейна, який, так сказать, засвятился за промоцию демократы, все остальное доволен на одном и том же узровне. И еще майте на увазе, что сенатору Маккейну, коли сте отмовили в белорусской визе, что створяя довольно такую щепетильную ситуацию, коли ратом господар Маккейн станет президентом США. Так что, конечно, Маккейн выделяется.
Віталь Циганков і Віталь Селіцький. Радіо «Свобода» 7 годин 45 хвилин. Сергій Абламейко нагадає основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
Супрацовники міліції затримали В'ячеслава Сівчика і відвезли його у турму на Крестіна. Один з лідерів предпримальницького руху Аліс Макаєв повідомив у «Свободі», що в момент затримання Сівчик, вийшовши на ганок з кав'ярні, розмовляв з ним по телефоні. В'ячеслав Сівчик допомагав предпримальникам у організації сьогоднішньої акції протесту у Мінську. У Речиці супрацовники міліції затримали активіста предпримальницького руху Олега Шабетника. Він був одним з заявників сьогоднішнього мітингу предпримальників. Олег Шабетник поспів повідомити «Свободі», що його затримали під час розмови по телефоні. У посторонку його обвинуватили у нецензурній лаянці на вулиці. Затриманы журналист Александр Здвижков. Про гэта паведамілі ў Менскім гарадскім судзе. 11 студзеня журналіста будуць судзіць паводле абвінавачання ў распальванні рэлігійнай варожасці за публікацыю карикатураў на пророка Мухаммеда ў газеце «Згода» 2 гады таму. За гэта Александру Здвижкову пагражае да 5 гадоў зняволення. Змітру Хведаруку адмовілі ў завядзенні крымінальнай справы па факце яго збіцця супрацоўнікамі міліцыі. Зміцер пацярпеў падчас сутыкнення міліцыі з удзельнікамі несанкцыянаванай акцыі пратэсту ў абарону беларускага суверэнітэту 12 снежня на Кастрычніцкім пляцы ў Менску. У Менскім мікрараёне «Зялёны луг» на платах і сценах дамоў з'явіліся графіці ў падтрымку Артура Фінкевіча. Акцыя ёсць працягам штодзённай кампаніі ў абарону актывіста «Маладога фронту» Артура Фінкевіча, асуджанага да 1,5 года зняволення.
І про надвор'я. Сьогодні у Білорусі чекається каля 6 градусів морозу, у Городні каля 0, у Бересті – плюс 4. Апатки обіцяють у Бересті, Городні і Гомелі. Радіо «Свобода» 7 годин 47 хвилин, і ми протягуємо серію ранішніх розмовів з громадським редактором «Тидня» народної артистки Білорусі Зінаїдою Бондаренко. Спадарня Зінаїда з'являється сябром Ради білоруської інтелігенції. І про дійність гэтай організації вона розказує у інтерв'ю Олександру Літенку.
Спадарня Зінаїда, ви сябра Ради білоруської інтелігенції. Хто виходить у гэту структуру? Як вам працюється там?
Сябрами Рады з'являються вельми знакомітые і поважаные люди Беларуси. Академик Радим Карецкий, Іван Микитченко, письменники Вольга Іпатова, Олесь Петрашкевич, профессор Виктор Скоробогатов, старшиня Рады Владимир Колос. Мы разглядаем самые актуальные, болючие на сегодняшний день питания. Не одной же зверталися до уладу с потребованиями спынить репрессии у дочинения до громадских организаций, недержавной прессы, ведомых диачов и шараговых громадян.
Днями на высоком державном узровне означался унесок у духовное житие народа, снова же представников интеллигенции.
То, у яким накерунку працуют некоторые, нема там духовного отражения. На жаль, беларуская інтэлігенцыя, як і ўсё наше грамадства, падзелена на аблашчаных уладай і тых, каму нічога не дазваляюць. Вось як прыклад. У мінулым годзе сябры паэта Геннадзя Бураўкіна вырашылі правесці творчую вечарыну ў Палацы мастацтваў. І раптам аб'ява. У залі будзе праводзіцца электрапрафілактычны рамонт. Мы сказалі, што правядзём канцэрт на прыступках лесвіцы параднага ўваходу. Тады дазволілі. А вядомым спевакам, мякка кажучы, не параілі прыходзіць на гэты канцэрт. Нам артысты перадалі свае дыскі. Я аб'яўляла, гучалі песні, і вся канцэртная зала спявала. Уяўляеце, такога палаца рэспублікі не бачу.
Гэтымі ж самымі днямі з дапамогай зноша творчай інтэлігенцыі стартаваў тэлевізійны праект «Белсат» – сучасная інфармацыйная альтэрнатыўная дзяржаўнаму тэлебачанню. Вы глядзелі нешта?
Только самый первый день. Скажу, что это варто глядеть, альтернативная думка выказывается. Трансляция идет на белорусской мове. Это вельми приемно. Хочется подяковать своих соседей поляков, что они взялись и узняли такую тяжкую працу.
А лесу с допомогой белорусских журналистов, белорусских деятелей мастерства.
Так, там працуют именовито белорусы для белорусов.
Гипотетично, ци не могли бы вы подставить плечо новому проекту? Особисто.
Коли придется, то подставлю.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка. Заўтра яна будзе кіраваць нашай вечаровай праграмай.
Цытаты мінулага. Дзень добры. Вось якія згадкі пра мінулае адшукаліся ў газетных сховах сярод публікацыяў ад 10 студзеня розных гадоў. Савецкая Беларусь у 1928 годзе змясціла выступ старшыні СНК БССР Галадзеда на другой сесіі ЦВК БССР, дзе адзначана: «Мы шмат можам зрабіць у галіне разгортвання экспорту. Напрыклад, экспорт прадуктаў сельскай гаспадаркі. Але ўсё гора ў тым, што мы яшчэ не ўмеем гадаваць гэтыя экспортныя тавары. Напрыклад, нашыя гусі, якіх мы накіроўваем у Берлін, бракуюцца, бо яны не то сінія, не то худыя». Лім, год 1938, і рэдакцыйны артыкул супроць фармалізма ў мастацтве. Барацьба з фармалізмам ёсць барацьба за рэалізм ў мастацтве. Упраўленню па справах мастацтва пры СНК БССР неабходна арганізаваць абгаварэнне артыкулаў, змешчаных у цэнтральным друку, аб тэатры імя Мейерхольда. Трэба ўскрыць рэцыдывы Мейерхольдаўшчыны ў беларускіх тэатрах, роўна як і ў выяўленчым і музычным мастацтве БССР. «Народная воля», год 1998. Юрый Хашчавацкі пасля бандыцкага на яго нападу піша: «Я яшчэ не бачыў улады, якая б асэнсоўвала ўласную грахоўнасць. Бо ўлада сама па сабе гэта страшэнны грэх, гэта неабходнасць лавіраваць паміж вялізнай колькасцю інтарэсаў. І кожнае рашэнне можа адгукнуцца ў ціскам нечых правоў. Таму ўлада мусіць круціцца вельмі асцярожна, тактоўна, а галоўнае – штодня замолюваць свае ўчарашнія грахі. Менавіта адчуванне вечнай віны можа надаць ёй, уладзе, чалавечае аблічча». Цытаты мінулага.
Змейсер Падбярэскі, што пісалі газеты 10 студзеня ў розныя гады. 7 гадзінаў 52 хвіліны, а зараз доследь свабоды. Ад новага году ў Беларусі скасавалі дазвольны штамп у пашпарце для выезду ва ўсе краіны свету. Памежнікі цяпер карыстаюцца аўтаматызаванай электроннай сістэмай кантролю, дзе ёсць база дадзеных на асобаў, якім часова забаронены выезд з краіны. Хто ўключаны ў гэтую базу? Якія органы вырашаюць, каму забаронены выезд з краіны? І ці могуць беларусы выехаць з Беларусі праз Расею, з якой празрыстая мяжа? Все гэта высвятляла Іна Студзінская.
За першы тыдзень новага году некалькі десяткаў беларусаў ўжо трапілі ў непрыемную сітуацыю, калі на мяжы іх не выпусцілі з краіны, патлумачыўшы, што яны знаходзяцца ў базе дадзеных так званых невыязных. Натуральна, усе прэтэнзіі людзі, якіх не пусцілі за мяжу, выказваюць памежнікам. Але дзяржаўны памежны камітэт нікога ў базу дадзеных не ўносіць, запэўніў Радыё Свабода супрацоўнік гэтага ведамства Александр Тішчанка.
Мы пользователі баз. Ёсць различныя компетентныя структуры, это суды, органы внутренних дел, налоговые какие-то службы, те, кто имеют право эти ограничения к человеку применить.
Наместник начальника департаменту по громадянству и миграции Министерства внутренних справ Беларуси Алексей Бегун подлумачил, кто мае право накладать обмежование на выезд.
Все органы, которые ведут расследование и возбуждают уголовные дела. Прокуратура, суд, департамент финансовых расследований, само собой органы внутренних дел, комитет государственной безопасности. Все зависит от того органа, который расследует уголовное дело. и от того, в каком состоянии находится лицо. Если он признан подозреваемым или обвиняемым, то ли он под подпиской о невыезде, то ли он вообще арестован.
По сутности, проводится такая же самая проверка особы, как и при подаче документов на отримание дозвольного штампу. Каже супрацовник Державного помежного комитета Александр Тищенко.
Фактически это та же самая процедура, которая проводилась Департаментом по гражданству и миграции Министерства внутренних дел. Сейчас она происходит в реальном режиме времени в пункте пропуска. То есть лечение по базам данных. Человек имеет проблемы с законом или нет?
А кроме тех, кто имеет проблемы с законом, у базу данных трапляют алименщики, те, кто у термин не выплачивая кредит, штраф, позычал гроши и не различился. У отповедности с артикулом 254 Громадянско-процессуального кодексу суды по заяве затекавленных в решении справы особов могут ужить заходы на задовольнение по зову. До прикладу, ЖЭСы таким чином почали змагаться не только со злостными неплательщиками за коммунальные послуги, але и с теми, у кого есть запозычанность навод за один месяц. Суды фактично заваленные позовами ЖРЭУ, говорит судья одного со столичных судов.
Я, например, подняла вопрос, или 2 миллиона государству должен, или 150 тысяч. Нет этой суммы. А иски предъявляют и 120 тысяч, и 6 миллионов. Просто в пункте первом, в статье 255, мерами по обеспечению иска могут быть наложение ареста на имущество, а также запрещать ответчику совершать определенные действия. Выезд за пределы РБ.
У той выпадку, коли человек различился со своими долгами перед державой, заплатил штраф, податки, погасил запозыченность по кредиту ти квартплате, его повинны с базы даденных выключить. Тлумачить наместник начальника департаменту по громадянству и миграции Алексей Бягун.
Есть механизм, который регламентирует эти вопросы. Министерство юстиции, потом судебный исполнитель направляет сведения в банк данных о том, что вы уже не уклоняете от исполнения обязательств, наложенных на вас судом. Все. Через 2 дня вас банка данных исключают.
Любый громадянин может звернуться у отдел по громадянству и миграции по месту жихарства и зарабить запыт, те есть его прозвище у банку даденных. Але навод у тих, кто докладно трапил у базу невыездных, покуль еще есть шанец покинуть межи Беларуси. Спочатку праз прозрыстую мяжу с Россией, а потом бесперешкодно у любую краину свету. Ведают про махчимость покинуть Беларусь праз Россию и супрацовники МУС. Але хутка и гэтая дирка у мяжи будет залатанная, свержая Олег Алексей Бягун.
Сейчас с Российской Федерацией по этому вопросу работа продолжается. Пока да, ну скоро и эта лазейка закроется. Российской Федерации передадим соответствующий банк данных.
Наместник начальника департаменту по громадянству и миграции Министерства внутренних справ Беларуси Алексей Бягун. Кому и с каких причин вы б заборонили выезжать за межу? Такое питание наш корреспондент Михаил Корневич задавал Минакам у помежной городни.
Солярщикам, которые перевозят солярку, потому что после того подняли цены на бензин, на топливо. Государственным служащим, которые ездят за наш счет.
Кто куда хочет, туда ездит. Ну, чтобы люди были свободными, естественно.
Никому. Никаких преград для выезда не должно быть.
Я лечу, что там все можно проверить. Кто не платит элементы, те, кто под следствием. У компьютера там все занесено.
Ну, этих, которые с БНФовцем, этим самым, вот та оппозиция. Потому что они тут привешут. Им Лукашенко не нравится. Живут за счет политики Лукашенко.
В принципе, если человек нормальный гражданин, то почему бы и нет? Людям надо и отдыхать, и мир смотреть.
Ну, которые способны на злочинство, это значит, наверное, что их и не надо туда пускать, чтобы позорить свою страну, якобы, что у нас есть такие люди, способные там на какие-то нехорошие поступки.
Прежде всего, тем, кто должен государству что-то. Уголовная ответственность какая-то, может, ограничения свобод какие-то есть. Но остальным, пожалуй, пенсионерам вообще льготно. А остальные свободны выезды.
Бандитов, во-первых. Хапуг таких же. Ну, думаю, остальные народ, может, зэков, какую бы страну ни поехали, власти этой страны тоже, наверное, не хотели бы. Чтобы у них своих хватает. Мафии там это все. А зачем нам им наши еще проблемы?
Кто порушил закон про рубли о Республике Беларусь?
Ну, если он убийца, зачем его выпускать? Я эту категорию граждан имею в виду. А остальных почему бы и нет? Я вообще взяла свободный БВС. Ну, то есть без меньше вот этих всех бюрократий.
Кому и с каких причин вы бы забронили выезжать за межу? А пытание на улицах городни. На этом Белорусская служба «Радио Свобода» завершает годину працы у ранешнем живым эфире. Нагадаю, что про 4 годины начнется митинг предпринимальников у Менску на Кастрышинской площади. «Радио Свобода» будет осветлять акцию у режиме онлайн на сайте свобода.орг, а репортаж вы почуете у эфиры о 18 године. Заставайтесь со «Свободой».